ئازیزانم کاتە و گشت کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ئێرە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن. فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵەکاندا. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهو لە گەشتێکی لە ناکاودا بۆ ئوردون بۆ یەکەمین جار دوای چوار ساڵ لەگەڵ پاشا عەبدوڵڵای دووەمی ئوردوندا کۆبووە. ئەمەش لە کاتێکدا کە نەتانیاهو هەوڵی باشترکردنی پەیوەندیەکانی دلار لەگەڵ ئەو وڵاتەدا کۆبوونەوە دەگمەنەکەی نێوان دوو ڕابەرەکە کە لە مێژە پەیوەندیەکانی نێوانیان جێگیر نییە لە کاتێکدا کە گرژیەکانی نێوانیان بەوەی حکومەتە نوێ نەتەوە پەرستەکەی ئیسرائیلەوە زیاتر بووە. ئوردون لە بەیانامەیەکی فەرمیدا وتی گفتوگۆکان سنگیان خستووتە سەر پێگەی شوێنە پیرۆزەکەی شاری کۆنی ئورشلیم کە بۆ مسلمانان و جوەکانی شوێنێکی پیرۆزە و یەکێکە لە کێشەهەرە سەرەکیەکانی ململانیەکەی نێوان فەڵەستینی و ئیسرائیلیەکان. کۆشکی شاهانەی ئوردون وتی پاشا داوای لە ئیسرائیل کردووە ڕێز لە دۆخی هەنووکەی شوێنە پیرۆزەکە بگرێت کە مسلمانەکان بە مزگەوتی ئەل-ئەقسا ناوی دەبن و جوەکانیش پێی دەڵێن تمپل ماونت. کورژانی ڕۆژنامە نووسانە سەرانسەری جیهاندا لە ساڵی 2022 دا بە بەراورد لەگەڵ ساڵی 2021 دا لە 150 زیادی کردووە. هۆکاری سەرەکی زیادبوونەکە ژێرشەکانی ناو ئوکراینیا و مەکسیک و هایتی بووە. بەپێی راپۆرتێکی کۆمیتەی پاراستنی ڕۆژنامە نووسان کە منکەکەی لە نیویۆرکە لە یانی کەم 67 کارمەندی دەستگا هەواڵەکان لە ساڵی 2022 دا لە سەرانسەری جیهاندا کوژاون، ئەوەش زۆرترین ژمارەی کوژاوە لە ساڵی 2008ەوە تاکو ئێستاکە. ڕۆژنامە نووسانی ئوکراینیا و مەکسیک و هایتی دەڵێن زیادبوونی مەترسیەکان ناچار هریان کردون لە ژێر فشارێکی ئێجگار زۆردا کار بکەن.
سەدان خۆپیشان دەرم ڕۆژ چوارشەمە لە نزیک بانکی ناوەندی لە بەغدای پایتەختی عراق گرت بوونەتەوە بەهۆی دابەزینی بەهای دیناری عراقی لەم دواییانەدا و داوایان لە حکومەت کرد کە هەنگاو بنێت بۆ سەقامگیرکردنی دراوەکە. خۆپیشاندەران بە شێوەیەکی سەرەکی گەنجان لە نێوان ئامادەبوونێکی قورسی ئەمنیدا گرت بوونەوە ژمارەیەکی زۆریان ئاڵای عێراق و لە فیتەی دروشمی عێراقیان هەڵگرتە بوو. یەکێک لە دروشمەکان نووسرا بوو سیاسەتمەندارەکان ئەوانەن کە گەندەڵی دارایی بۆ بانکەکان پەردەپۆش دەکەن. ڕۆژی دووشەمە محەممەد شیا سودانی سەرۆکوەزیرانی عراق دەستە کارکێشانەوەی مستەفا غالیب مخی پارێزگاری بانکی ناوەندی وڵاتەکەی قبول کرد. ئەمەش دوای دابەزینی چەند هەفتەیەک لە دیناری عێراقی مخیف لە ساڵی 2020ەوە لە پۆستەکەی دابوو لە شوێنی محسین العلاق وەک پارێزگار بە وەکالەت دانرا. ڕۆژی هەینی رابردوو نرخی دینار نزمترین ئاسی تۆمار کرد و گەیشتە نزیکەی 1670 دینار بەرامبەر بە دۆلار. دراوەکە لە ناوەڕاستی مانگی 11ەوە نزیکەی لە 107 بەهاکەی لەدەستداوە. نرخی فەرمی بە 1470 دینارە بۆ یەک دۆلار. پێدەچێت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئامادە بێت ڕەزامەندی لەسەر ڕادەستکردنی تانکی جەنگی زۆر پێشکەوتوو بۆ ئوکراینیا بدات لە شەڕی دژی لەشکرکێشەکەی ڕووسیا کە نزیکەی ساڵێکە بەردەوامە. دەستگا هەواڵەکانی ئەمریکا دەڵێن بەڕێبەرایەتیەکەی سەرۆک جۆ بایدن دەتوانێت هەر لە ڕۆژی چوارشەمەوە بڕیارەکەی ڕابگەیەنێت بڕیاری نەرنی تانکی M1 ئەبراهام بۆ ئوکراینیا لە چوارچێوەی لێکتێگەشتنێکی دیبلۆماسی لەگەڵ ئەڵمانیا سەبارەت بە دابینکردنی بەشێک لە تانکەکانی بۆ یەکەم جار لەلایەن ڕۆژنامەی وال ستریت جۆرناڵەوە بڵاوکراوەتەوە. بەرپرسانی ئەمریکا کە لە ڕاپۆرتەکانەوە وەرگیراون دەڵێن ئەمریکا بیر لەوە دەکاتەوە کەمێک زیاتر لە 30 لەو تانکە پێشکەوتوانە بنێرێت بۆ بەرەکانی شەڕی ئوکراینیا. بەرپرسێکی ئەمریکی کە ئاگادارە لە گفتوگۆکان ڕۆژی سێشەمە بە دەنگی ئەمریکا ڕاگەیاند کە کۆشکی سپیکار لەسەر کۆتاییهێنان بە پلانێک دەکات بۆ ئەوەی ئوکراینیا ئەو تانکە بەدەست بهێنێت. هەرچەندە دەکرێت ماوەیەک بخانێت تا کیف بتوانێت گەیاندنی ئەو تانکانە دەستە بەرکات و بیان خەتە بەرەکانی شەڕەوە. ئەو بەرپرسەکە بەهۆی هەستیاری پلانەکانەوە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت. وتی پێدەچێت تانکەکان لە ڕێگەی دەستپێشخەری هاوکاری ئاسایشی ئوکراینیا و ئەمریکاوە لە پنتاگۆنەوە دابین بکرێت. ئەو سندوقە ڕێگە بە وەزارەتی بەرگری دەدات چەک و سیستمەکان لە بەرمێنەرانی بەرگری یان لە سەرچاوەی دیکەەوە بکرێت، نەک ڕاستەوخۆ لە پشکەکانی ئەمریکا وەریان بگرێت. لەم حاڵەتەدا ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوە کردووە ڕەنگە ئەمریکا هەوڵی کڕینی تانکی M1 ئەبراهام بدات لە وڵاتانی دیکە و نۆژانکردنەوەیان پێش ئەوەی بیانێرێت بۆ ئوکراینیا. دوای چەند هەفتەیەک لە دوودڵی کە بوونە هۆی نیگەرانی لە نێوان هاوپەیمانەکانی ئەڵمانیادا، ئۆلاف شۆلس ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەمڕۆ چوارشەمە ڕایگەیاند کە حکومەتەکەی تانکی لیۆپارد 2 دەدات بە ئوکراینیا و ڕەزامەندی لەسەر داواکارەکانی وڵاتانی دیکەش دەدات بۆ ئەوەی هەمان کار بکەن. لە بەیاننامەکەدا حکومەتی ئەڵمانیا ڕایگەیاندووە سەرەتا یەک کۆمپانیای تانکی لیۆپارد A62 کە لە 14 تانک پێک دێت لە پشکەکانی خۆیەوە بۆ ئوکراینیا دابین دەکات. ئاماژەی ئەوەیە کە ئەڵمانیا هاوپەیمانەکانی بە گشتی دوو کەتیبە واتە 88 تانک بۆ ئوکراینیا دابین بکەن. شۆلز دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران لە بەرلین وتی ئەم بڕیارە پەیڕەوی لە هێڵی ناسراوی ئێمە دەکات کە پشتگیری لە ئوکراینیا دەکەین بە باشترین شێوە. ئاماژەشی بۆ کرد ئەڵمانیا بە هەماهەنگیەکی نزیکەوە مامەڵە لەگەڵ هاوپەیمانانی دەوڵەتەکاندا دەکات.